สภาแห่งชาติลาวรับรองเอากฎหมายฉบับใหม่ที่ว่าด้วยสาวหนุ่มลาวเพื่อรองรับบทบาทของสหพันธ์สาวหนุ่มในการศึกษาอบรมและสร้างความจงรักภักดีของเยาวชนต่อภาครัฐซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
กองประชุมสมัยสามัญครั้งที่10ของสภาแห่งชาติลาวได้ลงมติรับรองเอากฎหมายใหม่ที่ว่าด้วยสาวหนุ่มลาวเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2020ที่ผ่านมาด้วยเสียงสนับสนุน102เสียงขัดข้าน14เสียงและบ่ออกความเห็น4เสียงจากจํานวนสมาชิก120คนที่เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้โดยกฎหมายว่าด้วยสาวหนุ่มลาวประกอบด้วยบทบัญญัติ9ภาค7หมวด63มาตราที่มีเป้าหมายบังคับใช้เพื่อห้องหับสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของสหพันธ์สาวหนุ่มลาวที่ศูนย์กลางสาวหนุ่มปฏิวัติลาวได้สร้างตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการก่อสร้างหากฐานแนวคิดการเมืองเพื่อเฮ็ดให้สาวหนุ่มลาวห่างไกลจากปรากฏการณ์ย่อท้อทางสังคมและหันมาเสริมสร้างแนวคิดความจงรักภักดีและสำนึกในคุณงามความดีของการนำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวดังที่ท่านอรุณไส้สุนราชเลขาธิการศูนย์กลางสาวหนุ่มปฏิวัติลาวยืนยันว่า
ในสภาพปัจจุบันและอนาคตสาวหนุ่มลาวแม่นนับมือนับเพิ่มขึ้นในนี้สาวหนุ่มจํานวนหลายสมควรที่ยังบ่ได้รับการคุ้มครองและปกป้องส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็นระบบจึงพาให้สาวหนุ่มจํานวนหนึ่งมีแนวคิดและเคลื่อนไหวบ่สอดคล้องกับกฎหมายวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีอันดีงามของชาติซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อเป็นต้นแม่นปัญหายาเสพติดอุบัติเหตุตามท้องถนนและปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้ออื่นซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งสาวหนุ่มของพวกเขา
ท่านอรุณไส้ยืนยันว่าการก่อสร้างหากฐานแนวคิดทางการเมืองให้กับสาวหนุ่มลาวจะต้องได้สืบต่อการจัดตั้งปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องแน่ใส่การล้อล้อมให้สาวหนุ่มเป็นผู้สืบทอดภารกิจในการก่อสร้างพรรครัฐให้มั่นคงแข็งแรงมีเสถียรภาพและเสริมสร้างความสามัคคีกับคนลาวที่อยู่ต่างประเทศด้วยนั่นก็คือเป้าหมายสําคัญประการหนึ่งของการสร้างกฎหมายสาวหนุ่มและการสร้างตั้งสหพันธ์สาวหนุ่มลาวขึ้นมาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่องค์การ Human Rights Watch ในอาเซียนบอกว่ากฎหมายว่าด้วยสาวหนุ่มลาวก็คือส่วนประกอบของกฎหมายว่าด้วยคณะสาวหนุ่มปฏิวัติลาวฉบับปรับปรุงที่ประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่14มิถุนายนปี2017เป็นต้นมาเพราะเห็นว่าการที่สาวหนุ่มลาวได้ติดต่อผัวพันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับภายนอกด้วยสื่อสังคมออนไลน์หลายขึ้นนับมือย่อมจะส่งผลกระทบต่อแนวความคิดการเมืองและความเสื่อของชาวหนุ่มลาวที่มีต่อการนำพรรครัฐในลาวอย่างดีกเดี่ยงบ่ได้โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์การจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาต่างๆที่บ่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ถือเป็นปัญหาที่พรรครัฐในลาวได้ดำเนินมาตรการควบคุมและดำเนินคดีเพื่อลงโทษผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พรรครัฐในลาวอย่างเด็ดขาดดังที่เจ้าหน้าที่ Human Rights Watch ได้กล่าวถึงกรณีเท่าออดไสยวงศ์นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย์ในลาวซึ่งหายตัวไปโดยบ่มีห้องห้อยในไทยเมื่อปี2019ว่า
Human Rights Watch แถลงการเรียกร้องให้ทางการไทยสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยควรจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตที่สำคัญก็คือว่าคุณออสไสยวงศ์มีสถานะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยก็คือเขามีเหตุว่าเขาอยู่ในประเทศลาวไม่ได้เพราะเขามีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยไทยก็มีพันธะว่าด้วยการห้ามส่งกลับบุคคลที่มีร้อนมาพึ่งเย็น
นอกจากนั้นศาลประชาชนแขวงจำปาสักก็ได้ตัดสินลงโทษจำคุก5ปีและปรับไหม20ล้านกีบต่อนางหวยเฮืองไสยบุรีแม่ค้าที่เมืองโพนทองที่กระทำผิดด้วยการโฆษณาต้านพรรครัฐตามมาตรา117ของกฎหมายอาญาเมื่อเดือนกันยาปี2019ที่ผ่านมาเส้นเดียวกันรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA